Epler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 9-njy may Yeňiş bayramyny Rus propagandasynyň simwolikasy astynda bellettiýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmenabat ýanyç beketlerindäki A95 binliginiň hili pes. Magtumgul ýylynyň nysany we 10 nollar. Türkmenistan urş veteranlarını siylaglatdiyen atlen çap eden xabarlarımız hem köpokolli. Şeyle de 5-nji günnäki ýagdaýa görä Durduliyev Arkadaş şäheriniň häkim welipesinden boşadyldy. Çeşme türmede öten biznesmeniň daşary ýurtdaky aýalyny howpawany ýerden atlen çap edilen xabarlarımız iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny yer we korrupsiýa meselesine degişli soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Saýat etrawyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýatyndaky Türkmenabat şäherindäki we saýatdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýen ýaly mellek yerleri bar diýip Azatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiserin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, öz gulluk wezipelerinden bikanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri yerden ýönekei käranetçileriň alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar.
MHM-niň Lewap welaýat bölümine işleýän ýönekei sürücüýiniň ýa-da praporşigiň hem saýatda mellek ýerleri bar. Olar esasan mövsümlüğün kəsir ekmek ya ektirmek bilen meşgulanýarlar. Kəsir biznesi şolaryň eline diýsek hem bolar yaşayan yerine ya da daçy yerlerine ýörüti ammar gurup kəsiriň çyglylygyny ýetirýän, soň bazara çykarylacak önümleriň agramyny azaltman saklaýan howa şertlerini döredip sowudyş ulgamyny sazlap, xaltalara salan kəsirleri gerek wagtyna çene saklaýarlar.
Deyip Azatlygyň Çeşme saýtdy. Onun sözlerine göre, Lewapda yılın devamını bir neçe gedek kesir defisiti, yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgärleri bu defisitten kovu peyda görmeyi öğrenipdirler. Bundan başka, Çeşmenin tasdiklemeğine göre, milli hopsuzluk işgärleri beylek kerenleçileri ya kesir satyan adamları korkulup, onların ellerine kesirlerini ardan vakadan satın alıyarlar.
Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olara emeli ýagdaýda gytçylyk özlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit döreninden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykaryarlar.
Dip polisiýa bölümindäki Çeşme Azatlyk Radiosyna aýtdy. Şeýle de anonimlik şertinde gurulan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gow hyzmatdaşlykda bolýanlygyny gurrun berdi.
Olaryň aýratyn gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky Çeşme aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşiginin leyartınız. Adatlığın Martevtin'daki havarçı hem velayettaki kogu, suga yakın yerlerin hakimlik, başlıklar, önkemellarlar, Aşgabat'taki ministerliklerde işleyen adamlar, prokuratura, Milli Kovsulluk Ministerliği, polis işgarlar tarafından 50-100 hektarlap alınıp ussatlarsa ulanılayanlığını havar veriyor. Başlıkların yerlerinin esası bölümünü kuyuk, bakçekinleri, mal otları, yorunca, Mekke cegun ekiliyar. Elbette, göz ve yokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavsırılman, çöllü vakılayan mağarları iyim hükmününü ulanılıyar. Kogu çeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp son kalın odalarını çöldeki mağarlara ekidip veriyerler deyip havarçı bilen anonimlik şartında kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağına göre emellerleri degişli potrot yerleri büccet idaralarının işgarlarının hasavını dolanırlayan. Oğulurdaki Sadı daykanların yerleri, onların özgüyüşleri, şoltanlı çağaların, ayal gıyların zekmeti bilen saklanılar ve becerliler. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, büccet işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerine işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan, çaresiz rayetlerin hasabını tölü yerler deyip adatlığın sökvetteş aytti. Paltı yığım devrini her işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyer. Büccet işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyer. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 büccet işgarından pul alıyarlar deyip yağdayı kovuluyen Yaşayız aytti. Onun tasdiklamağına göre buğday orog döwründe hem edil sunun yali mezur çareleri yudurlar. Buğday orog döwründe büccet işgarlarının yığım üçün neylip 30 manattan pul yığına yarlar. Gogoçu tog başlanına olsa işgarlardan günlük 30-40 manattan pul çöplü yarlar. Şeylelikte emirlarların potrot yerlerini ekleyen ekinlerin yetişmeyi yığınırma üçün onların özcüvlerinden kent pul çıkmayar deyip sökvettesimi de etti. Bu iş usulü aydılmağına göre emirlarların bakçı ekinlerine işledilen adamlara hak tölününle hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü büccet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin Üçtepe, Oğulhan, Zekmet Dayhan birleşiklerini Sakırçağanın Saskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şeritname bilen berilen mülk yerlerindeki kovu yerleri emirlarlar kârenli hükmünü alıyarlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen kuruluşup ol yerleri satın alıp hususulaştırıyarlar deyip yerli hünermen aytti. Aydılmağına göre kovu yerlerden yer alayan emirlarlar yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otim bilen üpçün etmek üçün hem kovu peydalanıyarlar. Kovu yer alayan emirlarların mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrot yerini azap edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Emma emirlarların bu hili aladası yok. Onların mühimi bir telefon canını bitirliyor deyip azatlığın başka bir sökvette saytti. Şeyle de emirlarların paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünü kalp resminamı almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlarların yerleri köplünç, onların daşkın rak karınlaşlarının ya anamdar tanışlarının adını resmileştiriliyor. Oları karra pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrot mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayın deyip tavsırıyorlar deyip bir dayhana etti. Onun tasdiklamağına göre dini potrot yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adamlara veriliptir. Karoğun kanarının kenarlarını bağlı tutmak kadagan edildi. Bir yerde balık tutmak için balık firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli hopsuzluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi bir yerler berk korulayar deyip yaşayıcıların biri odolku kovgunların geçenliğine aydıp değerini. emellarlary degişli zeykanarlar, mülkerlerin nakiyaplar gazylýar, arasalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan ýerlerinden geçýän zeykeşler ýaplar gazylman gömülüp ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gazyklanmaýarlar. Olar diňe emellarlaryň hyzmatyna, geňişlikdäki ähli tehnika baýlaryň işini etmeli. Daýxanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutarandan soň ýetýär diýip adatlygyň anonimlik şertinde urlaşan sökhötte saytdi. Onun tasdiklamagyna görä, geňişligiň owu huzurlyk işgärleri owu ýerlerindäki ýapları zeýkeşleri gazdyrmak üçin öýme öý aýlanyp hozalyklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimiýetleriniň şol sanly ozalky häkimleriň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzürýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal-wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hil maglumatlary syzyrýan adamlar howpsuzlyk aladalar sebäpli özlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini şol sanly wakanyň anyk bolan ýerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý ýer we daýkançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açılman qarmağını, gözipeli adamların qoruqsuz rayetleri mümkün olduqca kən ve uluq ezmeklerini qovu şerttör ödeyər. Ova yerlerindeki yer korrupsiyası varadakı maglumatlar dini adatlıq radiyasını dəl. Eysem, beyleki qarasız nesirlere hem gelip qoğuşar. Türkmenistan'ın kronikası nesirinin havarçılarının qoloyda çıkaran maglumatlarına göre, misal üçün, Levap vilayetinin Darganaty etrawynyň owu huzurlyk birleşiklerindäki suwa ýakyn ekrançylyk ýerleri ýasama adamlara 10-15 hektardan bi-kanun ýagdaýda bölünüp berilýär. Düýwi Wenede ýerleşýän neşiriň maglumatyna görä, gürlüň edilýän melleklerin hakyky eýeleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we prokuraturanyň ýerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol ýerlerde gowçy ýa-da buğday derle has gowy girdeji berýän göw önümlere kilýär. Aýdylmagyna görä, bu ýerleriň eýeleri ekiş we hasyl möhsümünde günne 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrafının Sultan Yazgala, Rahman Çağı genişliklerini bay adamlar yerleri giyinletmek için gömülen zeykeşlerin geçen yerlerinden, suga yakın yerlerden 25 hektardan kerenlesine yer alıyorlar. Olar Dayxan Birleşik'ini kamala, paltı öndürmekten alınan girdeci hükmünü 7000 manat tevrağı tölök tölüyorlar. Yönü esasan göğ önümü kağını öndürüp yetiştiriyorlar deyip havardaydılar. Bu yerlerin howpsuzlyk işgärlerine ýa odalky emellarlara berilmegine diňe daýkan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömlen zeýkeşleriň ýerini açylan ekin meýdanlarynyň bölünüp berilmegine suw hozalyk müdirliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň kronikasynyň ýerli habarçylary habar beripdir. Adatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi ýaly adaty kärenneçilere ýerlerini gök Bakçekinlerini ekmek köplönç kadagan edilýär. Olar kärenli yerlerine gelýän ýapları hem öz güýüşleri bilen arasalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaja edýärler. Türkmenistanyň kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş basan ýağyň 150 metr yerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşirin geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paýta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her daýhan birleşiginde 20-40 hektardan ýer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen ýerlerden, hasap alynmadyk ýerlerden alan ýerleri hem bar diýip Garaşsız Neşir'in koloydu çap eden havarına ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele varı da size nâhili pikir garayışlar var. Eger de ova yerlerindeki yer korrupsiyası bilen bağlı maglumatlarınız bar olsa bile yetirmenizi hayiş ediyoruz. Biz sizin şahsiyetinizi gizliliğinlikte saklarız. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.